I en olabukse og en hvit bomullsgenser og et glattbarbert hode kom Jan Helge Andersen til rettssalen i Sandnes. Pressen, aktørene og foreldrene til jentene som ble drept, Lena Sløgdal Paulsen og Stine Sofie Sørsund, er i salen. Andersen er nå tiltalt for drapet på Lena, som bare var 10 år gammel da hun ble drept og voldtatt i Baneheia i 2000. Tidligere Andersen dømt for drapet på Lenas 8 år gamle venninne, Stine Sofie. Vi skal oppsummere hva som har skjedd i retten så langt. Jeg og Øystein er i Baneheia fordi retten har vært på åstedsbefaring onsdag. Og nå står vi ved åstedet, Øystein. Hvordan ser det ut her?
Her er det selvfølgelig vokst en del vegetasjon siden de grufulle handlingene skjedde, men i stort så er det jo det samme, selvfølgelig. Dette er, vi står og ser opp på den kollen hvor så mange har sett på bildet fra Baneheia-dekningen, og vi står da på åstedet for en av de verste og mest spesielle kriminalsakene i Norges historien her nå, i skogen.
Under kvister og vegetasjon ble de to jentene funnet drept og voldtatt. Retten har vært på befaring her i dag. Hvorfor har det vært viktig for retten å være her?
Det er for å få ta geografien inn under huden. Man kan se på bilder, videoer, presentasjoner i en rettssal i Sandnes. Men det er helt noe annet å komme ut hit og se høyder, avstand, ta hele terrenget inn altså, og det gjør du best ved å være her.
Før vi snakker mer om det som har skjedd i Baneheia i dag, så skal vi tilbake til det som skjedde i retten tidligere i uka. Dette er første uka av denne rettssaken, og aktørene, som det heter, har fått sagt sitt i starten. Dette er de såkalte innledningsforedragene. Og Øystein, hva er det et innledningsforedrag inneholder?
Det er en kort oversikt som først og fremst aktor gir over saken.
Aktor, det er statsadvokatene?
Det er statsadvokatene, eller en politiadvokat, altså den som kommer fra påtalemyndigheten og som har reist saken. Det er som regel, det kan være to, presenterer da hva saken handler om, hvilke bevis som skal føres, hva slags tidsplan. Og da om det skal gjennomføres en befaring, for eksempel, som jo er tilfellig i denne saken.
De forteller vel da det de mener på en måte er sakens kjerne, da?
Ja, samtidig som de skal ikke foregripe vitneførselen. De skal ikke på en måte røpe for mye rundt hva som er de viktigste vitnene eller funnene, eller hva det måtte være. Men gi en ganske sånn overordnet skisse og oversikt, sånn at rettens medlemmer vet litt hva de går til. Det er jo veldig mange saker hvor dommere kommer og ikke vet særlig mye om hva de skal inn i. Denne saken er jo veldig spesiell. Her vet de veldig godt på forhånd, men de fleste sakene er jo ganske anonyme i forhold til medieomtale, og da er det jo på et sett og vis kanskje enda viktigere for rettens medlemmer å få denne innføringen, da.
Denne episoden fra Krimpodden er åpen for alle der du hører podcast. Hvis du vil høre flere oppdateringer fra retten, så hører du dem på Podme. Vi skal høre hva statsadvokat Johan Øverberg sa i starten av rettssaken.
Påtalemyndigheten mener altså at Andersen, for uten å drepe Stine Sofie, også drepte Lena Sløgedal Paulsen. Det er snart 24 år siden drapene i Baneheia. Og det som har skjedd i denne saken gjør at mange håper å få det fulle og endelige svaret på hva som skjedde i Baneheia. Men i denne straffesaken, som i mange andre, er det ikke gitt at alle spørsmål vil bli besvart. Det retten skal ta begrunnet stilling til, er om Andersen er skyldig i henhold til tiltalen, eller ikke.
Så skal vi høre litt av det statsadvokat Andreas Schei sa om DNA.
I forbindelse med gjenopptakelsesbegjæringene innhentet forsvareren / støttespillerne til Viggo Kristiansen sakkyndige vurderinger fra det norske instituttet GENA ved Ragne Farmen og britiske Forensic Science Services. Begge uttalte seg kritiske til DNA-vurderingen retten hadde gjort, og mente at det var for tynt grunnlag for å konkludere med DNA-spor fra to gjerningsmenn. For det første ble det påpekt at det burde vært vurdert om funnet av allel 10 i denne prøven C25 kunne skyldes kontaminering. At det var tale om små mengder DNA og et allel som over 50% av norske menn har, øker sannsynligheten for at bidraget kunne stamme fra en annen enn en gjerningsmann. Og Forensic Science Services fremhevet også at det her kunne være tale om et artefakt, et feilutslag, altså en målefeil, ikke et reelt biologisk funn. Og de viste at det var tale om små mengder DNA og lave utslag. Ved forsøk på å frembringe et analyseresultat under slike forhold, kan det lett oppstå målefeil. Gjenoppdagelseskommisjonens flertall konkluderte i Viggo Kristiansens sak med at DNA-beviset samlet sett måtte anses, citat, tilnærmet nøytralt, for så vidt gjelder spørsmålet om ugjerningene ble begått av flere gjerningsmenn. Det var da dissens i kommisjonen, og mindretallet, de ga ikke uttrykk for noen bestemt oppfatning om hvorvidt DNA-analysene var bevisens for et bestemt antall gjerningsmenn. Og så ble det konkludert med at dette var nye bevis i saken, og saken mot Viggo Kristiansen, den ble gjenåpnet. Og da ble det åpnet ny etterforskning, og avdeling for rettsmedisin, Universitetet i Oslo, satt da fortsatt med omfattende rester av prøver som var tatt tilbake i 2000, og som fortsatt kunne DNA-analyseres. Og analyser av gjenværende deler av disse prøvene ble foretatt ved nettopp rettsmedisinsk avdeling Oslo Universitetssykehus i 2021, og Universitetet i Basel i Schweiz i 2022, og oppdrag fra Oslo politidistrikt. Og da ble det gjort flere funn, slik at DNA-beviset samlet sett fremstår stadig mer annerledes enn det må ha gjort da saken ble behandlet første gang. For å ta en oppsummering av hvor vi står i, når det gjelder DNA, så har påtalemyndigheten og forsvarerne en felles forståelse, et felles utgangspunkt når det gjelder DNA.
Det var statsadvokatene som startet, og så var det bistandsadvokatene, som da representerer foreldrene og de pårørende i saken, som fikk si sitt da, og nå skal vi høre hva Audun Bäckström sa.
Er det rett? Stine Sofie Sørstrøm, 8 år. Lena Sløgdal Paulsen, 10 år. De var bestevenninner. De hadde et helt spesielt bånd, de to jentene. De var så glade hver gang de møttes. Det fulgte så mye liv med både Lena og Stine Sofie. Begge var utadvendte og ga uttrykk for at de var glade i livet og glade i sine nærmeste. Stine Sofie elsket å synge, danse, kle seg ut og opptre. Lena likte også å synge. Høydepunktet var når hun fikk synge solo på skoleavslutningen. Og Lena spilte håndball. Faren, Arne Berndt, var trener for håndballaget. Stine Sofie fylte 8 år den 10. mai 2000. Lena ble 10 år 4 dager etter den 14. mai. Stine Sofie var en av gjestene i bursdagen til Lena. 17. mai gikk Lena i barnetoget. Da hun så sin far Arne Bernt stå og se på toget, løp hun ut og ga Arne Bernt en klem. Så kom 19. mai 2000. Foreldrene trodde at de hadde fått svar på hva som skjedde, at de kunne tro på etterforskningen og dommene i retten fra 2001 og 2002. Slik var det ikke. Viggo Kristiansen er frifunnet. Jan Helge Andersen ble i byretten i Kristiansand i 2001 frifunnet for drapet på Lena. Han ble ikke idømt erstatning til foreldrene. Han ble heller ikke dømt for medvirkning til drapet, fordi retten la til grunn at han var helt uforberedt på at Kristiansen skulle drepe. Dermed har drapet på Lena stått som uoppklart etter frifinnelsen av Viggo Kristiansen. Det har vært en uholdbar situasjon for foreldrene. Foreldrene ønsker oppklaring. De ønsker å vite hva som skjedde og hvem som gjorde hva. Klara Sløgedal, Arne Bernt Paulsen, Jostein Sørstrønen og Ada Sofie Austegard. Foreldrene ønsker rettferdighet for sine 2 drepte døtre.
Det var altså bistandsadvokaten til foreldrene til de 2 jentene. Han la vekt på hva denne saken her faktisk handler om, Øystein. Det er jo da drapet på 2 små jenter som skulle på badetur.
Ja, det er 2 jenter som i dag hadde vært kvinner i 30-årene, som aldri fikk den muligheten. For de ble drept, voldtatt og drept, av mens de var på badetur i Baneheia. Og Jan Helge Andersen er tiltalt for å ha... Han er dømt for å ha drept den ene, og nå er han tiltalt for å ha drept den andre. Og så skal vi selvfølgelig avvente rettens resultat før vi trekker en konklusjon. Men han er altså da, som påtalemyndigheten ser det, så er han skyldig i å ha begått Baneheia-drapene, de grufulle drapene alene. Og står til rette for det nå, så skal retten da vurdere bevisene mot ham.
Vær så god, sett dere ned. Og vær så god, advokat, hold ordet ditt.
Så er vi naturligvis mer enn klar over at vår tilnærming til saken involverer en mann som er frifunnet for de ugjerninger som fant sted i Baneheia i mai 2000. Og vi har allerede kunnet konstatere at det har vekket reaksjoner fra ulikt hold, og at vi på denne måten drar Kristiansen inn i saken igjen. Til det så vil jeg si følgende. Denne straffesaken er reist mot Jan Helge Andersen. Og hans forklaring er, som den i og for seg alltid har vært, nemlig at det var Viggo Kristiansen som utførte drapet på Lena Sløgedal Paulsen. Og da er det vår oppgave som hans forsvarere å utforske og utfordre påtalemyndigheten I om det en reell mulighet for at drapet kan ha skjedd slik vår klient beskriver.
Så var det egentlig meningen at Andersen skulle begynne på sin forklaring på rettens første dag på tirsdag, men det ble ikke noe.
Det gjorde ikke det. Det ble for dårlig tid, og det betyr at han starter sin forklaring noen timer etter at denne episoden publiseres. Så derfor så har vi skulle egentlig hatt med noe i denne episoden om hans forklaring, for han skulle begynne da på tirsdag, men den utsatt, og det gjør at tidsplanen litt forsøvet.
Men i dag så har vi også vært i Baneheia, det har vært befaring her. Hele retten har gått rundt, og vi har jo da måttet holde et avstand fra dem. Pressen får ikke lov til å på en måte gå sammen med dem, vi måtte holde 25 meter bak. Men kan du dra gjennom hva retten har sett i dag da?
Ja, i korte trekk så har de vært på alle de sentrale stedene i Baneheia. De har vært utenfor boligen til begge de to som den gang da ble dømt, og som i dag en frikjent mann i Viggo Kristiansen og en tiltalt mann i Jan Helge Andersen. De har sett på denne bua hvor Viggo Kristiansen låste seg ute og måtte lete etter Jan Helge på et tidspunkt for å få tak i nøklene. Dette jo i forkant av drapene. Vi har vært med denne bommen, hvor forklaringene deres for så vidt rent praktisk skiller vei. De hadde, som jeg nevnte, traff hverandre og var noe sammen i området litt innenfor og litt utenfor Baneheia-området, helt i ytterkanten der. Men på et tidspunkt så forteller Viggo Kristiansen at han gikk hjem i bua og var der hele kvelden, mens Jan Helge Andersen hevde jo at han selv gikk inn i Baneheia igjen, men også at han hadde Viggo Kristiansen med seg, og der startet jo på en måte den veldig dype og tydelige spliden mellom de to. Og så har retten vært på badeplassen og sett hvor jentene sist ble sett. De har brukt mye tid på åstedet. De har vært på stien hvor man omtrent der man antar at jentene traff Jan Helge Andersen. De har ja, i hele tatt Fant Olsen, som vi sitter i nærheten av nå. Det en liten idrettsplass. Der har de også vært. Der ble jo Jan Helge Andersen sett alene i forkant av drapene. Et vittne kommer og skal fortelle om det, så retten har hatt ikke en hel dag, men nesten en hel dag ute i retten. De har vært heldige med fint vær, og har blitt satt grundig inn i geografien, som jo viktig i denne saken.
Og vi har jo også vært oppe ved funnstedet der og sett og beskrevet det, og det kan du høre i den episoden på podden min som heter Befaringen. Hvem var det som var med ut her i dag?
Nei, det selvfølgelig dommerne, og det jo to fagdommere og tre meddommere. Så det forsvarerne til Jan Helge Andersen, det Celine Krogh Fornes og Svein Holden. Statsadvokatene Andreas Schei og Johan Øvreberg der. Bryna Meling, som representerer Viggo Kristiansen, han har vært med. Og så har det vært en etterforsker som har guida retten, så det har vært ganske mange som har vært ute i felt i dag, men altså Jan Helge Andersen har ikke vært med. Det ble man enig om på forhånd at han ikke behøvde. Han hadde ikke noe ønske om å eksponere seg her ute i Baneheia i dag, og fikk da aksept for at han skulle slippe det.
Det gått snart 24 år siden jentene ble finnet oppe i den heia som vi ser foran oss, Øystein. Hva slags tanker har du når det har gått så lang tid?
Nei, det jo veldig spesielt fortsatt å komme hit. Det en veldig spesiell sak, fordi at heldigvis det veldig sjelden at barn blir drept. Det i hvert fall sjelden at to barn blir drept på en badetur. Denne saken har en helt særegen stilling i Norge. Traume for Kristiansand, det traume for landet også. Og da handler det først og fremst om at de to jentene mistet livet, mistet muligheten for å bli voksne kvinner, som vi inne på. Foreldre som sitter igjen og har fått livet sitt forandret og preges til evig tid, da, så lenge det lever, av det forferdelige tapet og den opplevelsen de har hatt. Og så det selvfølgelig spesielt at det juridiske blir så, ja, et stort justismord. En dømt som får slippe relativt billig unna fordi han skylder på en kamerat som nå frifunnet og har blitt utsatt for det verste, en av verste justismordene i Norge, og så må da denne kameraten Jan Helge Andersen, som ble sett på som en ja, med litt mildere øyne fordi at han bidro til å oppklare saken, så ble han på en måte en litt sånn, han ble fremstilt som en etterdilter og en stakkar som ikke hadde vært så ond som Viggo Kristiansen hadde vært, og så jo han nå da tiltalt for å ha drept begge jentene og kan jo ende opp da med å bli dobbeltdrapsmann, og at svaret på Baneheia gåten er at Jan Helge Andersen drepte begge to, dersom han blir dømt i tingretten, og lagmannsretten og eventuelt høyesterett stadfester de dommene.
Denne saken har jo blitt kalt Baneheia-saken, og Baneheia er jo for ja, resten av Norge forbindelig med disse drapene, men når vi har vært der i dag, Øystein, det er jo helt vanvittig fint område, og den badeplassen og alt det der er jo veldig, veldig idyllisk, og jeg skjønner godt at kristiansandere bruker dette området, og det har vi jo sett i dag, så det vi har møtt på hundrevis av mennesker som ute og motionerer.
Ja, da, det klart, man har jo helt fra ganske tidlig forsøkt å ta Baneheia tilbake. Det ville vært forferdelig hvis et sånt flott rekreasjonsområde skulle bli tatt fra befolkningen her, fordi at det hadde skjedd en så grufull handling, men samtidig så tror jeg Baneheia er merket for alltid, i hvert fall for i overskuelig fremtid, med et negativt fortegn, og at denne mørke skyggen, den svarte mørke kapitlet som Baneheia-drapen er, den vil prege området, den vil prege byen, og den vil på en måte alltid være med i historien, at, for kontrasten er så slående, ikke sant? To jenter glade, med livet foran seg, vår, sommer, en fantastisk årstid. Det er bare glede, og det er fantastisk natur, og alt ligger til rette for noe av det beste i livet, og så ender det med noe av det verste. Og det er klart, den kontrasten der, den gjør at denne saken kommer til å være der i generasjoner, og det samme kommer, Baneheia kommer også til å bli forbundet med drapene dessverre i overskuelig fremtid.
Bare noen timer etter at denne episoden publisert, så starter Jan Helge Andersen sin forklaring, og vi i retten for å høre på, og vi kommer med en episode om den forklaringen på Podmy etter rettsdagen ferdig. Øystein Milli og jeg, Tor Erling Tømtrud, i retten, og følger rettssaken på VG. Det består nå av Julie Tran, Anders Krik, Vittelgån, Gyri Fristendland, Helge Mikkelsen. Produsent for Krimpodden Vinterbøtten.